Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyədə Kürd yaraqlarının sərnişin avtobusuna hücumu nəticəsində yaralanan 2 nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Hadisədə 12 nəfər ölüb. Gürcüstan prezidenti siyasi rəqiblərin qətlinə əmr verilməsi məlumatını təkzib edib və keçmiş nazirin həbsinə haqq qazandırıb. Əfqanistan prezidenti deyib ki, hakimiyyət qan tökməyə son qoymaq üçün Talibanla danışıqlara getməyə hazırdır. Taliban isə burada öz şərti var. İraqda məktəblər artıq açılıb, dərslərdə isə bir neçə uşaq görünür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə də ətrafla. Türkiyədə sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində yaralanan 2 nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Onlar reanimasiyadadılar. Bu gecə Türkiyənin cənub şərqində İraqla sərhəddə yerləşən Şırnak əyalətində Kürd yaraqlarının sərnişin avtobusuna hücumu nəticəsində 12 nəfər ölüb. Yerli hakimiyyət nümayəndəsi deyib ki, hadisə avtobusun son dayanacağı yaxınlığında baş verib. O deyib ki, avtobus sərnişinləri həkimlər, polislər və yerli cəmaatdan ibarət olub və görünür terroristlər bunu bilirlərmiş. Yerli hakimiyyət nümayəndəsi onu da bildirib ki, avtobus atəş açılması nəticəsində avtobus alışıb və sərnişinlərin çoxu avtobusdan çıxa bilmədiklərinə görə diri-diri yanıblar. O həmçinin bildirib ki, hücum edən terroristlər İraqın şimalında gizləniblər. Orada onların bazası yerləşir. Lakin yaraqları təqib edən türk hərbiçilərin sərhədi keçmə haqqı yoxdur. Baxmayaraq ki, Türkiyə və İraq arasında terrorizmlə mübarizə aparmaq üçün razılaşma var. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili siyasi rəqiblərinin qətinə əmr verilməsi məlumatını təkzib edib və bu cür bəyanatları verən keçmiş nazir İrakli Akraşvili'nin həbsinə haqq qazandırıb. O deyib ki, onun müttəfiqli olan İrakli Akraşvili çox gözəl bilir ki, onun prezidentə qarşı irəli sürdüyü ittihamlar yalandır. Prezidentə qarşı bu cür bəyanatlarla çıxış edən Akraşvili bu ayın 27-si. Bəyanatından bir gün sonra korrupsiyada ittiham olunaraq həbs olunmuşdu. Sentyabrın 28-i minlərlə hökumət əleyhdarları Tiblisin mərkəzində toplaşaraq Akraşvilinin həbsinə etiraz bildiriblər. Bugün Ukraynada parlament, yəni Ali Radaya seçkilərdir. Bu son 3 ildə 4-cü seçkidir. Artıq bir neçə münaqişə hadisəsi də qeyd alınıb. Dünən axşam Kiyevin Darnis rayonunda Yuliya Timoshenkonun blokundan olan seçki komissiyası sədrinin maşınına nəməlum şəxslər atəşə tutublar. İnsan itkisi yoxdur. Avropa yönümlü prezident Viktor Yushchenko və Moskva yönümlü başnazir Viktor Yanukovic arasında olan münaqişə üzündən 2006-cı ilin martından ölkədə gərgin vəziyyət hökm sürürdü. Seçkinin yüzlərlə müşahidəçi izləyəcək onlardan 700-ü ATƏT-in müşahidəçisidir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası dünən baş verən terror aktını pisləyib. Dünən Kabildə Əfqan hərbi avtobusuna ölümə gedən terrorçunun hücumu nəticəsində 30 nəfər həlak olub. Məsuliyyəti Taliban öz üzərinə götürüb. Bu 2001-ci ildə Talibanın devrilməsindən sonra baş verən ən faciəli terror hadisəsidir. Hadisəni pisləyən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı deyib ki, hakimiyyət qan tökməyə son qoymaq üçün Talibana danışıqlara getməyə hazırdır. Ölənlərdən 28 əsgər, ikisi isə dinc sakin olub. Bu arada isə Taliban bildirib ki, ölkədən beynəlxalq qoşunlar çıxmayana dək hakimiyyətlə danışıqlara getməyəcəklər. Bugün İran qərb dövlətlərinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələ hövsələli olmağa çağırıb və deyib ki, bu məsələnin həllində İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasındakı razılıq əsas götürülməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əl-Hüseyni deyib ki, bu məsələdə hazırda hökm sürən sakit mühit sanksiyaların tətbiq olması ilə pozulmamalıdır. Bu ayın 28-ci BMT Təhlükəsizlik Şurasının 7 daimi üzvü və Almanya qərar vermişdir ki, İrana qarşı daha kəskin sanksiya qoyulmasını, səs verməsini təxirə salsınlar və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesabatını gözləsinlər. Myanmar əvvəlki adalet isə Birmada hakimiyyətlə danışıqlar aparmaq üçün bu ölkədə olan BMT-nin xüsusi nümayəndəsi İbrahim Qəmbəri hakimiyyəti nümayəndəçilərə qarşı güc tətbiq edilməsi fikrindən daşındırmağa çalışır. Birmada 2 həftəyə yaxın idi ki, əsasən Putin rahiblərindən ibarət olan nümayəndəçilər hərbi rejimə etirazlarını bildirmək üçün küçələrdə yürüyüş keçirmişdilər. Uzadılmış yay tətilindən sonra İraqda məktəblər yenidən açılıb. Ölkənin Təhsil Nazirliyi qərar verib ki, dərslərin başlaması üçün müqəddəs Ramazan ayının çıxmasını gözləmək lazım deyil. İraqda 6 milyona yaxın məktəbli var. İlkin məlumatlara görə isə Bağdadda dərslərə gələnlərin sayı az olub. Valideynlər təhlükəsizlik vəziyyətinin yaxşılaşması ümidi ilə bir neçə gün gözləməyə də qərar alıblar. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda, və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma durban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər 101.7 FM dalasında və Azadlıq Radiosu.az saytından Mən Oxtizəli İşdən Sonra proqramı başladı. Bugün bizim iki mühüm müsahibəmiz var, elə birinci müsahibədən başlayayım. Studiyamızın qonağı bir Avropa Şurasının baş katibinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Denis Bribosi olacaq bir neçə saniyədən sonra. Hələ bəzi suallar var, hansılar haqda müəyyən məsələlər ortaya çıxır və müəyyən suallar da ortada var. Cənab Bribosiyə veriləcək onlar. Hadisələrdən biri də bugün baş verib, Dalai Gənc Hərəkatı təhsildə köklü islahatlar tələbi ilə aksiya keçirməyə cəhd edib. Saat 3-də sahil bağında Bakıda toplaşan gənclər ayaqyalın gəzmək istəyiblər. Onlardan qabaq bağa gələn polis gəncləri saxlayıb. Studiyamızın qonağı Avropa Şurasının baş katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Denis Bribosiyadır. Cənab Bribosiya, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Thank you very much.
Cənab Bribosiya, bax belə aksiya haqda siz doğru məlumat aldınız lap əvvəldən. Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə belə aksiyalara icazə verilməməsini necə qiymətləndirirsiniz siz? Ümumiyyətlə, necə olur ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə bu məsələlər, bu proseslər baş verir?
Well, first I would like to say that I know very little about this story. I just walked in the studio 2 minutes ago and I'm taking, learning about this protest.
Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə bu aksiya barəsində olduqca məhdud məlumatım vardır. Belə ki, 2 dəqiqə bundan əvvəl studiya daxil oldum və belə bir aksiyanın keçirilməsi barəsində çox tez bir şəkildə mənə məlumat vermiş oldum.
This is why it's always very useful to listen to radio.
Ona görə həmişə radio qulaq asmaq faydalıdır.
But my first concern and my immediate concern obviously is to be certain that no violence has been committed during this protest, and I hope I sort of understood that this was the case, and I really hope it is.
Deməli, məni ən çox narahat edən məsələ bundan ibarətdir ki, əmin olum ki, bu aksiya zamanı heç bir zorakılıq yol verilməmişdir və belə başa düşdüyümə görə nə isə deyəsən zorakılıq aktları olub, amma ona əmin olmaq istəyirəm. Yəni, narahat edən məsələ odur ki, heç bir narahatlıq, yəni zorakılıq olmasın.
I don't want to take a stand on the legality of the protest because I don't know the context, but I want to say is that it would be important not to underestimate the importance that freedom of assembly has in this country, in particular in the context of the forthcoming elections.
Yəni heç bir şəkildə aksiyanın qanuni və ya qanunsuz şəkildə keçirilməsi barəsində bir söz söyləmək istəmirəm. Belə ki, aksiya barəsində çox az məlumatım vardır, amma aydın şəkildə ifadə etmək istəyirəm ki, bu aksiyaya qarşı çıxmaq, aksiyanın dağıdılması, yatırılması və s. Sərbəst toplaşma hüququnun pozulmamalıdır. Xüsusilə bu hüququn əhəmiyyəti gələcək il prezident seçkiləri ili olduğuna görə çox böyükdür bu ölkədə. Ona görə məhz bu nöqtəyi nəzərdən bunu vurğulamaq istəyirəm.
Cənab Bribosiyə, belə bir məsələ. Biz forumda açmışıq dinləyicilər üçün və Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri forumda sizə müəyyən suallar ünvanlayırlar. Xahiş edərdim, əmin suallara da cavab verəsiniz. İsveçrənin Sürix şəhərinə Musa yazır. Hörmətli cənab Bribosiya, fəaliyyətinizin əsas prioritetləri kimi nələri nəzərdə tutduğunuzu söyləyə bilərsiniz? Demokratiyanın inkişafında əngəl olan və son nəticədə insan haqlarının boğulmasına gətirib çıxaran seçki saxtakarlığı,
fraud which is impeding the development of the democracy and leads to the
seçki prosesinin hakimiyyətinin tam nəzarəti altında keçirilməsi, səsvermənin real nəticələrin dəyişdirilməsi edilməsi məsələlərinə önəm verəcəksiniz? Yoxsa yumşaq bəyanatlar verməklə kifayətlənəcəksiniz?
You will be satisfied only by making a soft statement. Is that clear or should I... So, can you just tell us what are the main priorities? What will be, I think he tries to say, what will be the main priorities for you during the observation of the elections? Would it be just making statements regarding, will it be trying to eliminate the obstacles which can be impediment for the development of the democracy, or will you just make some soft statements?
Okay. After first, did I understand that this question was asked from Zurich in Switzerland?
Well. Yeah.
Yes, Azerbaijani guy is asking from Switzerland.
Okay, so the radio can be heard in
of course.
Deməli, İsveçrədə də bu radioya qulaq asa bilirlər və doktor Ziya dedi ki, bəli, qulaq asa bilirlər.
Obviously, the Council of Europe pay a tremendous importance to the forthcoming elections.
Əlbəttə ki, Avropa Şurası qarşıdan gələn seçkilərə olduqca böyük əhəmiyyət verir.
At the end of the day, democracy is people's choice.
Yani her şeyden evvel ona göre ki demokrasi insanların öz seçimidir.
And people's choice must be respected.
Ve insanların seçimine istenilen halde hürmet beslenmelidir.
So to put it the way the Parliamentary Assembly put it in its last report on the, on Azerbaijan, the Parliamentary Assembly expressed the hope that the 2008 election must be the first in the history of the country to comply fully with international standards of free and fair elections.
Azərbaycanla əlaqədar son hesabatda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının hesabatında yəni qeyd olunduğu kimi, yəni həmin tərzə ifadə etməyə çalışsam, bu ifadə bundan ibarət olacaqdır ki, Parlament Assambleyası ümid edir ki, 2008-ci ilin prezident seçkiləri Azərbaycanın tarixində beynəlxalq yəni standartlara tam şəkildə cavab verən ilk seçkilər olacaqdır.
Your auditor, your listener seems to prejudge about the outcome of the elections, which I don't.
Mənə belə gəlir ki, sizin dinləyiciniz seçkilərin nəticəsi barədə yəni vaxtından əvvəl bir fikir yürüdür ki, mən belə bir fikrə malik deyiləm.
I can feel that in many spheres of the society there is a strong will to organize free and fair elections in 2008.
Cəmiyyətin həyatının müxtəlif sahələrindən, müxtəlif cəmiyyət təbəqələrindəki baş verən fəaliyyətlərdən belə bir nəticəyə gələ bilərəm ki, ölkə ədalətli demokratik seçkilərin keçirilməsinə hazırlaşır.
I'm very optimistic that we will reach this result.
Və mən çox nikbin bir əhval ruhiyyədəyəm ki, bu nəticəni əldə etmək doğrudan da bizə nəsib olacaqdır.
The Council of Europe wants to achieve a free and fair zone, wants Europe to be a free and fair zone, a free and fair election zone.
Deməli, Avropa Şurası ümumilikdə Avropanın sərbəst və ədalətli seçkilərin keçirdiyi bir məkana çevrilməsini istəyir.
And in order to achieve this result, we must be certain that all elections that take place within our member states will be free and fair.
Və bu nəticəni əldə etmək üçün əlbəttə biz əmin olmalıyıq ki, bizim təşkilata Avropa Şurasının üzvü olan bütün ölkələrdə seçkilər ədalətli, demokratik və yəni sərbəst şəkildə keçirilir.
Aydındır. Minnətdaram cavabınıza görə. Telefon xəttində dinləyici var. Yusif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ağbatınız xeyir. Ziya bəy, qonağımızı salamlayıram.
Buyurun.
Mən ona belə bir sualım var.
Buyurun. Question for you.
Bilirsiniz, son günlər əziz və hörmətli reporter. Azərbaycanda artıq 70-ci illərdə olan kimi cəmaatı repressiya o qədər artıb ki, dəlixanalara salırlar. Bu məsələni siz şəxsən nə tər münasibətiniz necədir və bu məsələni növbəti sesiyaya qoyacaqsınız ya yox?
Are you going to discuss this issue during the next session?
Minnətdaram sualınıza görə, Yusuf bəy, teşekkür
ederim. In the psychiatric clinics or madhouses, how expressed, what's your approach, what's your attitude toward this?
If this is a reference to an incident that was reported in Nakhchivan Republic.
Hər halda bu Nakhchivan'da baş verən incidentlə əlaqədar bu sual verilir.
Bəli.
Well, one of my function here as a representative of the Secretary General of the Council of Europe is to inform the Council of Europe about development that are taking place in the country.
Avropa Şurası Başkatibinin Azərbaycanda xüsusi nümayəndəsi kimi mənim funksiyalarımdan biri Azərbaycanda baş verən insidentlər, müxtəlif hadisələr barəsində məlumatı tez bir şəkildə mərkəz ötürməkdən ibarətdir.
I read through press releases that reported about this this incident that I think allegedly affected a person who is already 70 years old, isn't it?
Deməli, press release-lərdən, yəni müxtəlif mətbuat orqanlarına verilən məlumatda mənə belə aydın oldu ki, 70 yaşında bir insan barəsindədir bu. Onun hansısa bir psixiatri xəstəxanaya salınmasından söhbət gedir.
I am most interested to get more information on this case because I certainly would like to make sure that the Council of Europe as a whole do not lose sight of this event. Yes.
Deməli, mən istəyərdim ki, bu barədə mümkün qədər çox ətraflı məlumat əldə edim. Çünki Avropa Şurasının tam doğrudan da düzgün olan və həqiqətə əks etdirən məlumatla təchiz olmasını istəyərdim.
Cənab Ribosi son hadisələr haqqında danışdı. Bəlkə də bu haqqında məlumat toplamağa doğrudan da vaxt lazımdır Avropa Şurası nümayəndəsinə. Amma müntəzəm olaraq davam edən problemlər mövcuddur. Hansı ki, prinsipçi Avropa Şurasının səlahiyyətlərinə aiddir. Bu, 7 jurnalistin həbsdə qalması. Seçki komissiyasının dəyişdirilməməsidir. Sərbəst toplaşma haqqında qanuna əməl olunmaması prosesləridir. Nəyə görə bu problemlər həll olunmur və Avropa Şurası nəyə görə mühüm təsir göstərə bilmir həmin bu proseslərə, problemlərə?
Well, I do think that the Council of Europe has made some influences on the overall process of democratization of Azerbaijan.
Mənə elə gəlir ki, mənim fikrimcə Avropa Şurası Azərbaycanda ümumilikdə demokratikləşmə prosesinin getməsinə öz təsirini müəyyən mənada, müəyyən sahələrdə göstərmişdir.
We may disagree, but I do believe that there has been progress within the last 5 years.
Əlbəttə ki, bizim fikrimiz üst-üstə düşməyə bilər, amma mən inanıram ki, son 5 ildə müəyyən irəliləyişlər baş vermişdir.
Misal üçün, hansı mühüm irəliləyişlər danışmaq olar?
Well, can you show us an example?
Certainly. I mean, you are saying, for instance, that the, just to take your example, the electoral code is not
composition
of the election commission is not satisfactory. And I certainly agree with you.
Məsələn, sizin göstərdiyiniz misalı ilə götürək, siz deyirsiniz ki, seçki komissiyalarının tərkibi qənaət bəxş deyildir. Mən sizinlə tamamilə razıyam.
But you should not also underestimate the fact that there is now an electoral code and that there has been a unified electoral code in place since now 3 or 4 years, which constitute a progress.
Amma razılaşmalısınız ki, seçki məcəlləsi ümumiyyətlə mövcud deyildir və 3-4 il ərzində bu seçki məcəlləsi müxtəlif hissələrin birləşməsi nəticəsində meydana çıxmışdır və bunu da ümumilikdə bir ləyiş kimi qiymətləndirmək mümkündür.
It was not the case before. Before, there were bits and pieces of legislation everywhere. Now we know what how to conduct proper elections in this country.
Yəni əvvəllər seçki məcəlləsi məcəllə şəklində mövcud deyildi. Ayrı-ayrı qanunvericilik aktlarında seçkinin keçirilməsinə barəsində ayrı-ayrı müddəalar mövcud idi. Amma indi onlar bir toplu halında artıq nəşr olmuşlar və biz seçkilərin hansı qaydalara əsasən keçirilməsini bu ölkədə artıq bilirik ki, bunu da yəni irəliləyiş kimi qiymətləndirmək lazımdır.
Now, I don't want to share your pessimism neither. I do think that the question of the composition of the Electoral Commission is a question that is being currently discussed by the experts of the Council of Europe of ODIHR and by representative of the Azerbaijani government. It's a question that we are going to continue discuss and that we hope to get closer to a solution that would satisfy all the stakeholders.
Yəni, mən sizin bu bədbin ruhunuzu bu nöqtəyə nəzərdən paylaşmıram. Mən belə bir fikirdə deyiləm. Çünki seçki komissiyalarının tərkibi məsələsi hal-hazırda müzakirə olunur. Avropa Şurasının, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun və Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri ilə birgə müzakirələr keçir və inanıram ki, ümid edirəm ki, bu müzakirələrin nəticəsində biz doğrudan da qənaətbəxş üzr istəyən bir nəticəyə əldə edə biləcəyik.
just another achievement, if I may.
Sadece başka bir nailiyyətini qeyd etmək istəyirəm, mümkünsə.
Today is Wednesday.
Bugün həftənin üçüncü günüdür, çərşənbədir.
Tomorrow, on Thursday, there will be another judgment issued by the European Court on Human Rights with respect to Azerbaijan.
Sabah 4-cü gün cümə axşamı olacaqdır və cümə axşamı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanla əlaqədar növbəti bir qərarı hökmü çıxarmış olacaqdır.
A person who was the owner of an apartment or a house here in Azerbaijan complains that she cannot go back to her house.
Deməli, Azərbaycanda ev sahibi olan bir xanım şikayət etmişdi ki, öz evini, yəni öz əmlakını, mülkiyyətini geri qaytara bilmir, evə geri dönə bilmir. Mm-hmm.
She has an eviction order in her hand, but it cannot be implemented.
Yəni, məhkəmə qərarı vardır onun əlində, amma onu icra edə bilmir, icrasının təmin olunmur.
I don't know what will be the decision of the court.
Bilmirəm məhkəmənin qərarı nədən ibarət olacaqdır.
But talking about achievement, I think that this is a major achievement.
Amma nailiyyətlər barəsində danışsaq, məncə ən əsas nailiyyət məhz bundan ibarətdir.
To allow private individuals to complain about violation or potential violation of the European Convention on Human Rights to the European Court of Human Rights, I think that deserves a lot of satisfaction.
Yəni fərdi şəxslər üçün imkan yaratmaq, ayrı-ayrı vətəndaşlar üçün fərdi şəxslər üçün imkan yaratmaq ki, onlar Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının pozulması halları barəsində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etsinlər və məhkəmə vasitəsilə öz hüquqlarını bərpa etmiş olsunlar.
Bu aydın məsələdir. Çox gözəl ki, 21-ci əsrdə hər bir vətəndaşın fərdin problemlərinə Avropa Şurası belə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Amma istənilən halda 7 jurnalist bu həbsdə qalması və üstəgəl sərbəst toplaşma haqqında qanunu bir çox ziddiyyətlərlə rastlaşması bu hər halda mənzil problemi deyil. Bu demokratiyanın göstəriciləridir. Bəs onların həlli?
Okay, first, I don't want to be misunderstood. I don't try to defend and to say that the Council of Europe has done all the work it could do here and that we are very satisfactory with what we have achieved here in Azerbaijan.
Hər şeydən əvvəl istəmirəm ki, məni necəsə qeyri-düzgün yəni başa düşmüş olsunlar. Mən burada deməyə çalışmıram ki, Avropa Şurası əlindən gələni hər şey edib və mümkün olan bütün nəticələri Azərbaycanda artıq əldə etmişdir. Mən bunu demək istəmirəm.
There are still a lot that needs to be done, in particular when it comes to implementing legislation.
Hələ görülməli çox iş vardır, xüsusilə qanunların icrası ilə əlaqədar.
The Secretary General of the Council of Europe has already publicly claimed his concern about the situation of the journalists who are currently in jail.
Avropa Şurası baş katibi artıq yəni həbs altında olan jurnalistlərin vəziyyəti ilə, onların işi ilə əlaqədar öz narahatlığını aşkar şəkildə, yəni ictimaiyyətə bildirmişdir, bunu elan etmişdir.
He has asked the authorities for explanation with this respect.
Eyni zamanda bununla əlaqədar hakimiyyətin izahatını xahiş etmişdir.
It's not a secret that he doesn't like to see journalists being put in prisons.
Və bu bir sir deyildir ki, onun jurnalistlərin həbsdə olması heç də xoşuna gəlmir.
It's not a secret that he was also the one who together with many international actors, but he was also the one who was the very first to call for decriminalization of defamation.
Eyni zamanda baş katib əlbəttə tək özü deyil, digər beynəlxalq deməli təmsilçilərlə birlikdə jurnalistlərə qarşı cinayət məcəlləsi müddəalarının tətbiq edilməsinə qarşı çıxmışdır.
The case of the 7 journalists are not all the same.
Amma 7 jurnalistin işi hamısı bir-birinə bənzər işlər deyildir.
They have also to be taken from an individually and their cases must be treated in accordance with the law and in accordance with human rights.
Onların hər bir işə, yəni fərdi şəkildə baxılması labüddür hər bir işə və əlbəttə ki qanun çərçivəsində və insan hüquqlarına riayət etməklə baxmaq vacibdir.
With respect to freedom of assembly, I shall hope that the law, the current law, is going to be discussed further, modified with the assistance of the Council of Europe and also other international organizations concerned, in a view to ensure that people can freely exercise this right, which is absolutely necessary in order to conduct proper election.
Serbest toplaşma hakkında kanuna geldikdə isə mənim fikrimcə Avropa Şurası ilə birlikdə qanunun müzakirə olunması, qanuna dəyişikliklər edilməsi vacibdir ki, onun tam şəkildə tətbiq olunması, xüsusilə seçkilərin keçirilməsi ilə əlaqədar, seçkilərlə əlaqədar, yəni tam şəkildə tətbiq olunması təmin olunmuş olsun.
Aydın. Dinləyici var telefon xəttində bizimlə. Vidadi bəy, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun efirdəsiniz.
Salam əleykum.
Buyurun.
Sualım Qonağızadır. Mən Qonağızdan soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycandan Avropaya axan neftin miqdarı artdıqca Azərbaycanına demokratiyanın azalmasına Avropa Şurası dolayısıyla quru bəyanatlar verməklə niyə göz yumur? Bunu bizə izah edə bilərmi Azərbaycan xalqına?
Təşəkkürlər sağınıza görə.
So by the level of the oil is increasing, oil which is going to Europe from Azerbaijan, and at the same time level of democracy is going down, and Europe closes its eyes to it by just making statements but not making real actions in fact. So why it's happening is just a question to you.
Well, I see things a bit differently. I think it's a bit short to think that only oil matters. It's a bit short-sighted to think that.
Deməli, mənim fikrimcə, mən məsələyə baxışım yəni bir qədər fərqlidir. Mən düşünürəm ki, bu məsələlərin sadəcə neftlə əlaqədar olduğunu düşünmək o qədər də uzaq görən deyildir.
Hər halda Azərbaycan müxalifəti, hansı ki müntəzəm olaraq beynəlxalq qurumlara müraciət edirlər, xüsusən də Avropa təşkilatlarına, həm ATƏT-ə, həm Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına, birbaşa şuranın özünə müntəzəm vurğulayırlar ki, Avropa önündə duran problemlərdən biri enerji təhlükəsizliyidir. Və bunu nəzərə alaraq Rusiyanın enerji mənbələri asılı vəziyyətə düşməmək xatirinə alternativlər axtarılır və Azərbaycanın enerji resurslarından bəhrələnmək üçün və bunun fonunda müxalifət şikayətlənir ki, demokratiya qurban verilir. Bu müxalifətin mövqeyi belə.
So this is a position of the opposition.
Yeah, well, yes, and this is an opinion and I respect this opinion.
Bu bir nöqtəyi nəzərdir və mən bu nöqtəyi nəzərə hörmət bəsləyirəm.
My view would be a bit different. I would tend to believe that for the West to secure its energy, the best solution is not to diminish democracy but to reinforce democracy.
Mən belə düşünürəm ki, Qərb üçün enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün demokratiyanın azalmasına deyil, artmasına cəhd göstərmək daha məqsədə uyğun olardı. Bu mənim nöqtəyi nəzərimdə.
And I tend to believe that when Azerbaijan took the decision of joining the Council of Europe, it was what the country tended to achieve.
Və eyni zamanda inanıram ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmaq barəsində qərar qəbul etdiyi zaman məhz bu yolu özü üçün seçmişdi.
All these commitments that the country freely undertook are meant to make Azerbaijan a better democracy.
Deməli, Azərbaycanın Avropa Şurasının üzv olduğu zaman üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklər Azərbaycanın daha yaxşı, daha təkmil bir demokratik ölkəyə çevrilməsinə xidmət edirdi. Edir.
And it is in everybody's interest to see democracy developing further here in this country.
Və bu ölkədə demokratiyanın inkişaf etməsinin şahidi olmaq hamının marağındadır.
Do you think that the Europeans would like to see chaos coming in Azerbaijan? This is the best way to ruin their access to this oil.
Fikrinizcə Avropa üçün Azərbaycanda tam bir xaosun hakim olduğunu görmək maraqlıdır. Bu enerji ehtiyatlarını və enerji təhlükəsizliyini tam şəkildə darmadağın edilməsi mənasına kəsb edərdi.
Therefore, it is so important to make sure that people in Azerbaijan can exercise their rights freely and that they can feel themselves as real Europeans.
Ona görə də çox vacibdir ki, Azərbaycanlılar, yəni sərbəst şəkildə bu demokratik dəyərlərdən bəhrələnmiş olsunlar və sərbəst yəni vətəndaşlar kimi demokratiyanın bərqərar olduğu bir ölkədə yaşamış olsunlar.
Aydın. Bakıdan Elnur adlı dinləyici forumda sual verib sizə. Ümumiyyətlə, sizin nümayəndəliyinin missiyasını bildirməyinizi xahiş edirəm. Bu missiyanı yerinə yetirmək üçün konkret hədəfləriniz, tarixləriniz, strategiyanız varmı? Və bu proseslər uğurlu və ya uğursuz olduğunu necə ölçmək olar? Ümumiyyətlə, Avropa Şurasının gündəlik fəaliyyəti nədən ibarətdir? Gün nəyə
sərf?
Və Azərbaycanda nümayəndəliyinə ləxsus.
Including the representation in Azerbaijan, Baku office.
I see, yes. What struck me when I came here in Azerbaijan, I realized how close the country and the Council of Europe were. We are in a constant dialogue. There is not a single week, I would even say not a single day, without exchanges taking place between Strasbourg and Baku.
Deməli, Azərbaycana gələndə mən ilk gəldiyim zaman məndə ən yüksək təəssürat oyulan və ən çox təsir eləyən məsələ ondan ibarət oldu ki, Avropa Şurası ilə Azərbaycan nə qədər sıx təmasda dırlar. Çünki indi burada fəaliyyət göstərdiyim zaman sizə söyləyə bilərəm ki, elə bir həftə, hətta elə bir gün olmur ki, Strasburgla Azərbaycan arasında hansı bir əlaqələr, yəni mövcud olmamış olsun.
The mandate of the Council of Europe is quite wide. When the organization was first established, it was established to develop common policy in every sectors, areas of activity that can affect Europeans except defense.
Deməli, Avropa Şurasının mandatı əslində çox genişdir. Təşkilat yaradıldığı zaman bütün sahələrdə, yəni Avropa Şurasına təsir eləyə bilən bütün sahələrdə ümumi siyasətin formalaşdırılması kimi bir məqsəd qarşı qoyulmuşdu ki, bura sadəcə müdafiə sahəsi daxil deyildir.
The organization focused its activities on three pillars.
Deməli, üç əsas meyar əsasında qurulub təşkilatın fəaliyyəti.
Democracy, human rights and the rule of law.
Demokratiya, insan hüquqları və qanunun aliliyi.
But these three pillars basically affect the organization of a whole society.
Amma əslində bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyət həyatının formalaşdırılmasına və strukturlaşmasına öz təsirini göstərir.
It goes from protection of human rights as such, in accordance with the European Convention on Human Rights.
Bu deməli Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası əsasında insan hüquqlarının müdafiə olunmasından başlayır.
In accordance with the European Convention for the Prevention of Torture.
Eyni zamanda işkəncələrə qarşı Avropa Konvensiyasına əsasən bu iş həyata keçirilir.
In accordance, for instance, from the Framework Convention on the Protection of National Minorities.
Eyni zamanda milli azlıqların müdafiəsi üzrə, məsələn, Avropa Konvensiyasından başlayır.
A certain number of conventions which all have their monitoring mechanisms.
Yəni, bütün bu konvensiyalar mövcuddur ki, onların hamısının da özünün icra monitoring mexanizmi vardır, yəni icrasında monitoring mexanizmi vardır.
In my last example, protection of national minorities, I could say, for instance, that a week ago, there were a group of representatives of the committee in charge of monitoring the implementation of this convention who spent 1 week in Azerbaijan and who is going to study and to report on the extent to which the convention is actually properly implemented in Azerbaijan.
Məsələn, bir həftə bundan əvvəl milli azlıqların müdafiəsi üzrə konvensiyanın icrası ilə əlaqədar xüsusi komitə vardır Avropa Şurasında və o komitə, məsələn, Azərbaycana səfər etmişdir. Bu səfəri etməkdə məqsəd, yəni kifayət qədər məlumat toplamaqdan ibarətdir ki, daha sonra hesabat hazırlanacaqdır və Azərbaycanın milli azlıqların vəziyyətini işıqlandıran bu hesabat daha sonra Parlament Assambleyasının səsindən ölecəkdir.
We are in a constant dialogue with the authorities, but also with representatives of the civil society trying to improve the full respect of all these instruments in Azerbaijan.
Deməli, biz daima həm Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hakimiyyəti, həm də vətəndaş cəmiyyəti qrupları ilə, müxtəlif təşkilatlarla sıx təməsdə işləyirik ki, bu sənədlərin, bu konvensiyaların Azərbaycanda tam şəkildə tətbiq olunmasına nail olunmuş olsun.
Dinləyici var, telefon qətində, adı Rövşəndir. Rövşən, bəri vaxtınız xeyir olsun. Buyurun,
Rövşən. Salam əleyküm, salam deyirəm sizə də qonağınızı da. Sualım qonağınızdadır, belə olacaq. Demək, bu Avropa Şurasının, həmçinin Amerikanın, Azərbaycanın iqtidarını işğal etmiş bu sülalə hakimiyyətinin öz başınalıqlarına göz yummasının məncə iki səbəbi ola bilər. Biri iqtisadi maraqlar, bunu artıq qonaq təksib etdi, nə dərəcədə səmimi oldu deyə bilmərəm. İkincisi də bu ola bilər ki, Avropa Şurası hesab edir ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hələ hazır deyil. Doğrudan mı Avropa Şurası belə hesab edir? Yoxsa başqa nə səbəb var? Yəni, bu cür dözümlü yanaşmağın səbəbi nə ola bilər? Bu iqtidar daha nə eləməlidir ki, nəsə olsun?
Təşəkkürlər, sağınıza görə hocam, təşəkkürlər.
Sağ olun sizdə.
Buyurun. Questions not clear. So they say that it can be two reasons why United States and the Council of Europe close its eyes. So first reason you were talking about already. Second can be that Council of Europe said or stated that Azerbaijani people, nation of Azerbaijan, are not ready for democracy. Can it be real reasons or there is another reason for such tolerance? Why? No. What the government should do more in order Council of Europe would really put a pressure or some sanctions against it?
Yeah. First, I would say that the ball is in the camp of the Azerbaijani themselves.
Hər şeydən əvvəl deməliyəm ki, top Azərbaycanlıların özündədir belə ifadə etsək. Yəni, hər şey Azərbaycanlıların özlərindədir, Azərbaycan tərəfindən.
I have too much respect and also too much sympathy for the people of Azerbaijan to say something like this, like that they could not have enough culture potential to
yəni,
become democrats.
Mən Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını çox sevirəm, olduqca böyük simpatiyam belə deyə xoşgörü ilə yanaşıram ki, onlar barəsində belə bir ifadəni işlətmiş olum ki, hansısa bir şəkildə mədəni mi cəhətdən desək, intellektual cəhətdən mi desək, hazırlıq səviyyəsində deyirlər ki, demokratiya bu ölkədə bərqərar olmuş olsun. Yəni, mən bu sözü deyə bilmərəm.
However, there are some structural problems that maybe complicate things.
Amma müəyyən struktur problemləri vardır ki, bəlkə onların sayəsində məsələlər bir qədər mürəkkəbləşir.
One of these problems that affect many areas is obviously corruption.
Bu müxtəlif sahələri, demək olar ki, bütün sahələri təsirini göstərən belə problemlərdən biri, əlbəttə, yəqin ki, korrupsiyadır, rüşvətxorluq.
Azerbaijan became party to the Civil Law and Criminal Convention against Corruption of the Council of Europe, I think, in 2004. It is also a member of this group, which is called GRECO, which fights corruption in Europe.
Deməli, Azərbaycan Avropa Şurasına 2004-cü ildə qəbul olmuş korrupsiyaya qarşı konvensiyasına üzv olmuşdur. Eyni zamanda GRECO adlanan bir qrup vardır ki, onlar da korrupsiyaya qarşı, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparırlar Avropada.
But I think that everybody agrees that a lot of work still remains to be done.
Amma mənə gəlir ki, hamı mənimlə razılaşar ki, hələ çox iş görülməlidir, görülməli çox iş var.
And we do hope actually that in a very near future we will be able to develop further cooperations with the Azerbaijani government and organizations to fight this plague with more effectiveness.
Və biz inanırıq ki, gələcəkdə daha sıx əməkdaşlıq edə biləcəyik həm Azərbaycan hökuməti ilə, həm də yəni digər təşkilatlarla ki, bu fenomenə qarşı, bu məsələyə qarşı, yəni rüşvətxorluğa qarşı daha kəskin, daha məhsuldar, daha effektiv, səmərəli mübarizə aparmaq mümkün olsun.
But if I don't believe that if it was what is in your mind of the person who just spoke, I certainly don't believe that Azerbaijani have corruption in their blood or have any other things that would prevent them from putting into place a real modern democratic state.
Amma sözün düzü, mən məsələn Rüşad Xolunlu da Azərbaycanlıların qalında olduğuna inanmıram. Ümumiyyətlə sual verən dinləyicinin fikrində nəyi tutduğunu tam şəkildə başa düşmürəm. Bilmirəm ki, o nəyi nəzərdə tutmuşdu, amma yenə də mən inanmıram ki, bu insanların qanında, yəni Rüşad Xolunlu olsun, digər hansısa bir xüsusiyyət vardı ki, onun nəticəsində bu ölkədə tam demokratik bir dövləti bərqərar etmək mümkün olmuş olmasın.
Cənab Bilbosiyyət, deməklər ki, top Azərbaycanlıların tərəfindədir. Hər şey Azərbaycanlıların əlindədir. Bir növ hansısa hərəkətləri cəmiyyətin özündən mi gözləyir Avropa Şurası? Hər hansı bir təzyiq mexanizmləri həyata keçsin? Hər halda mazohistik bir nümunə kimi qiymətləndirilməsin? Amma hər halda Rusiya vaxtı ilə Avropa Şurasından çıxarılma təhlükəsi qarşısında qalmışdı. Belarusa münasibət bütün dünyaya məlumdur. Amma Azərbaycanda bu cür təhlükələr irəli sürülmüş və belə şərtlər irəli sürülmüş. Hər halda belə təəssürat yaranmış.
At least we have had such impression so far. So no serious sanctions against
the Azerbaijani government.
What is the Council of Europe waiting for? Why they are not?
Well, the last time possible sanctions were discussed with respect to Azerbaijan was in 2006 with respect to the honoring of obligations and commitments by Azerbaijan, and it was discussed in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
Son dəfə Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq olunub olunmaması məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olmuşdu. Bu da 2006-cı ildə yəni baş vermişdi. Və bu da əsasən Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olduğu zaman üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və yerinə yetirilməsində mövcud olan nöqsanlar ilə əlaqədar olmuşdu.
And the Parliamentary Assembly, which gathers parliamentarians from all across Europe, the parliamentarians, the European parliamentarians, therefore I could say, found that the charges against Azerbaijan was not strong enough. They wanted to reiterate their trust in the willingness and potentialness of the Azerbaijani authorities to achieve better results.
Və Avropa Şurası Parlament Assambleyası bildiyiniz kimi bütün Avropadan gələn parlament üzvlərindən, Avropa ölkələrini təmsil edən parlament üzvlərindən ibarət olan bir qurumdur və həmin parlament üzvləri belə qərara gəlmişdilər ki, Azərbaycana qarşı, Azərbaycan hökumətinin hərəkətlərinə qarşı irəli sürülən iddialar kifayət qədər güclü deyildir və onlar öz bir daha səsləndirmişdilər ki, Azərbaycan hakimiyyətinə onların etimadı vardır və bu etimad çərçivəsində bir daha Azərbaycan hökumətinə hansısa bir nailiyyətlər əldə etmək, daha da vəziyyəti təkmilləşdirmək, yəni hansı nöqsanlar varsa onların aradan qaldırılması üçün şərait yaratmaq, imkan vermək doğrudan da lazımdır və bunu belə etmişdir.
And I think it was a very constructive move.
Mənə belə gəlir, mənim nöqtəyi nəzərimdən bu olduqca konstruktiv bir addım idi.
I want to have people on board. I don't want to excommunicate. I don't think the Council of Europe is there to share the success but also the problems of its member states and to work with it to try to solve them.
Çünki mənim fikrimcə, hər hansı bir problem yaranan zaman kimisə kənarlaşdırmaq, onu xaric etmək heç də yaxşı çıxış yolu deyildir. Çünki Avropa Şurası əgər üzv olan ölkələrin müvəffəqiyyətlərini paylaşırsa, bu zaman onların problemlərini də paylaşmağı bacarmalıdır. Onların həllində də birgə, yəni ölkə ilə birlikdə iştirak
etməlidir. Azərbaycandakı fəaliyyət dövrü ərzində cənab Bribosiya özünün ən yüksək nailiyyəti kimi hansı nəticələri qiymətləndirir? Nə deyə bilər?
What are the best achievements of your activity? What can be estimated by yourself as a best achievement of your activity in Azerbaijan?
Oh, I don't separate my activities to the one of the Council of Europe. I mean, this is just one simple organization.
Mən öz nailiyyətlərimi hansısa bir şəkildə Avropa Şurasının fəaliyyətindən ayrı nəzərdən keçirmirəm. Çünki, yəni, əslində bu bütöv bir təşkilatdır, bütöv bir fəaliyyətdir.
I am a humble bridge builder between Strasbourg and Baku.
Yəni, mən Strasbourg'la Bakı arasında körpü yaradan, əlaqələr yaradan, yəni aparım gətirən bir şəxsəm.
Bəs Briboşan həyatı Azərbaycanda necə keçir? Hansı müsbət hallarla rastlaşır? Hansı mənfi hallarla rastlaşır?
What kind of troubles or problems or negative cases you have faced so far? In Azerbaijan, being in Azerbaijan. No, being a person, just for your personal life in Azerbaijan. What kind of problems, what kind of positive things you are facing in Azerbaijan?
Well, I don't want to be like apparently it was in the Russian time, but I would like to say that I very much like to discuss political issues and general issues with people.
Ən çox xoşladığım məsələ, onu qeyd etmək istəyirəm ki, insanlarla siyasi məsələlərim, ictimai məsələlərim müzakirə etməkdən ibarətdir.
And I want to congratulate you, but also your audience, for taking part in debates.
Və mən sizi təbrik etmək istəyirəm və eyni zamanda sizin dinləyicilərinizi ki, onlar belə bir debatlarda iştirak edirlər, ümumiyyətlə debatlar keçirirlər.
One should never underestimate the importance of people exchanging views.
Çünki insanların öz mövqeylərini paylaşmaq imkanını heç vaxt, yəni az qiymətləndirmək olmaz. Bunun əhəmiyyəti çox böyükdür.
That's the only real democracy.
Çünki bu doğrudan da demokratiya məhz bunun üzərində qurulmuşdur.
Daha hər halda bu siyasi və iqtisadi mövzular ətrafında olan, insan hüquqları ətrafında olan söhbətlər aydın məsələdir ki, əsas funksiyanız aiddir. Amma adi bir insan kimi, məişət səviyyədə nə ilə rastlaşırsınız? İnsanlar necə sizə gəlir? Kişilər ayrılıqda, Azərbaycan xanımları ayrılıqda.
Males, about females, I mean, women, men of Azerbaijan. I mean, what's your impression about the country?
Nə təəssüratlar cəmiyyətə bağışlar?
As a human being.
Ordinary human being.
Yes, I was asked yesterday by a friend of mine if I have no regret by coming here.
Adi bir insan kimi desəm, onda belə formalaşdırardım ki, dünən dostlarımdan biri məndən soruşdu ki, təəssüf etmirsən ki, bura gəlmirsən?
Because I don't have any real financial advantage or anything that is an objective motivation for being here.
Çünki əslində hansısa bir maaş artırması və ya digər bir obyektiv həvəsləndirici faktor yoxdur mənim burada olmağım üçün.
But I can promise you that I never regret one single second of the day when I took the decision to come here with my family actually.
Amma burada sizə bildirməliyəm ki, öz ailəmlə birlikdə Azərbaycanda işləməyimdən heç bir saniyə də olsun təəssüf hissi keçirməmişəm bununla əlaqədar.
I feel very close and a lot of sympathy for the people who live in this territory.
Bu ərazidə, bu ölkədə yaşayan insanlara özümü çox yaxın və çox böyük simpatiyamı hiss edirəm.
They are sometimes complicated, but they are always extremely kind and respectful. And ready to share good moments together.
Bəzi hallarda onlar bəlkə mürəkkəb gələ bilərlər, amma həmişə çox mehribandılar və öz ən yaxşı anlarını sizinlə paylaşmağa hazırdılar. Yəni münasibət.
Belə təəssüratlar cənab Briboşa belə fikirlər yaradır mı ki, bu cür cəmiyyət demokratiyaya yiyələnə bilər? Avropa dəyərlərinə tün nəzərdə.
Having such impressions gives you a basis or grounds to think that such a society can own the democracy. Is that clear?
Yeah.
Having such impressions about the country, do you think that this country, these people can have a democracy?
I am absolutely convicted, yes. Yes.
Tam şəkildə əminəm ki, bəli, yəni cavab müsbətdir.
Təşəkkürlər. Mehdi adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Mehdi bəy, buyurun efirdəsiniz.
Xeyr. Mənim qonağa belə bir sualım var ki, sizə elə gəlir ki, təqribən 3-4 il bundan qabaq Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurmaq daha asan olardı və Avropa buna daha tez nail ola bilərdi. Nəinki indi.
Getdikcə bu... Because by the time passes...
Xalqın sizə qarşı ehtimadının azalmasına getdiyisə, necə bilirsiniz? Özü şahid olursunuz mu?
Do you witness this or not?
Mən təşəkkürlər, Mehdi bəy. Mən bir...
Because trust of these people toward you, which means the council of Europe decreases.
Buyurun, cavab verirsən, sonra mənim sonuncu sualım olacaq. Buyurun.
I think there may be a misunderstanding here.
Burada bəlkə düzgün anlaşılmama problemi vardır.
The person who just spoke seems to believe that we, Council of Europe, are trying to impose a system which is called democracy.
Dinləyiciyə məncə belə gəlir ki, biz, yəni Avropa Şurası olaraq, biz burada demokratik cəmiyyəti qurmağa çalışırıq.
Well, it is not the case. I don't try to get vote. We are not politicians.
Amma əslində bu belə deyildir. Yəni mən burada səs vermirəm. Biz buranın siyasətçiləri deyilik. Biz ümumiyyətlə siyasətçi deyilik burada.
We want to work with people from within the governments, from within the society who wants to develop democracy.
Biz Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycan hökumətini təmsil edən və demokratiyanı inkişaf etdirməkdə maraqlı olan şəxslərlə birgə işləmək istəyirik.
So my only comment would be to encourage these persons to take part in the process. I know it is difficult, but I could only encourage him to take part in the process of trying to develop a full-scale democracy in Azerbaijan.
Mən ona görə də mənim şərhim sadəcə ondan ibarət ola bilər ki, mən bu şəxsi həvəsləndirmək istəyə bilərəm ki, o Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması naminə hərəkətlərdə, müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmiş olsun.
I do it at the level which is called international intergovernmental cooperation.
Mən bunu beynəlxalq və ya hökumətlər arası əməkdaşlıq adlanan bir səviyyədə həyata keçirməyə çalışıram.
But I think that it is at the same importance for people to do it at the grassroots level.
Mən elə gəlir ki, amma lap aşağılardan, yəni adi insanlar, vətəndaşlar səviyyəsində də bu işi görmək mümkündür. Yəni o səviyyədə də bu iş görülə bilər. Ona görə də dəvət edirəm ki, bu işi görülməsində iştirak etsin.
Gözəldir. Nürəddin adlı dinləyicimiz soruşur sizdən. Nəyə görə Azərbaycanın Avropa məhkəməsinə bu qədər müraciətlər olur və nəyə görə onların baxılma dərəcəsi çox aşağıdadır? Səbəb nədədir?
Level is very low. So that the level of the consideration is very low.
Yeah. Yes, it is because the European Court of Human Rights is invaded by cases. There's hundreds of thousands of cases that are arriving in Strasbourg.
Bu hər şeydən əvvəl ona görə baş verir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin iş həcmi, iş yükü olduqca çoxdur. Çünki qonağın da ifadə elədiyi kimi müxtəlif ölkələrdə, üzv olan ölkələrdən gələn yüz minlərlə şikayətlərlə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi iş xal olmuş. Yəni olduqca çox ərizələr vardır.
People sometimes fail to understand that the European Court of Human Rights, it does not exist to deal with all and every single case.
Bəzi hallarda insanlar başa düşmürlər ki, Avropa İnsan Hüquqları bütün işlərə və hər bir işə baxmaq üçün mövcud deyildir.
There are a number of criteria that must be fulfilled before the court agrees to consider a case.
Yəni məhkəmənin işi qəbul etməsi üçün belə deyək, o qəbul edilənlik meyarı vardır və bu meyarlar bir deyildir, bir neçə belə meyarlar vardır ki, göndərilən hər hansı bir şikayət və ərizənin həmin meyarlara cavab verməsi lazımdır ki, məhkəmə həmin işi qəbul edib öz icraatını alsın.
One of the main criteria is that you must make sure that the domestic court had the opportunity themselves to decide on the case.
Bu birinci, yəni bu meyarlardan biri ondan ibarətdir ki, o ölkə daxili hüquqi vasitələrin hamısı tam şəkildə tükədilməlidir. Bu nə deməkdir? Ölkə yəni ölkədə fəaliyyət göstərən bütün məhkəmələrdən, bütün məhkəmə instansiyalarını keçmək lazımdır. Mm-hmm. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün.
And some people forget this before they address themselves to Strasbourg.
Bəzi insanlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət göndərməzdən əvvəl, yəni bunu etməyi yaddan çıxarırlar.
But the objective of the European Convention of Human Rights, the objective is that the convention is applied in the country itself. And the people do not have to go to Strasbourg to have the convention being properly interpreted and properly applied in their individual case.
Avropa İnsan Hüquqlarının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının ölkədə tam şəkildə tətbiqinə nail olunmuş olsun ki, hər bir işlə əlaqələr insanlar Strasburg'a məhkəməyə müraciət etmək məcburiyyətində qalmasınlar.
Hər halda cavablarınıza görə təşəkkürlər. Sadəcə sonda bir sorunun 52 ilki nəticələrini sizin nəzərinizə çatdırım. Sual verilib internetdə bizim saytımızdakı Avropa Şurasının Azərbaycandakı missiyasını yerinə yetirirmi?
Does the Council of Europe implement its missions in Azerbaijan?
3% cəmi deyir ki,
so 3% bəli. Only says that yes.
76% deyir.
76% says no.
Well, that's an interesting poll. I will reflect on it. Thank you.
Çox sağ olun. Çox maraqlı bir sorğudur. Əlbəttə ki, buna öz reaksiyamızı herhalde verəcəyik. Bunu nəzərə alacaq.
Çalışmalar davam etməlidir ki, məmnun qalsın.
I think work should go on in order to satisfy the society.
And I will be looking forward to attend another of this interview, hoping that we will do better.
Və ümid edirəm ki, gələcəkdə başqa bir müsahibəyə bizi dəvət edəcəklər və nəticələr bir qədər daha yaxşı olacaq.
Minnətdaram, təşəkkürlər cənab Briboysə. Bu cənab Briboysə, Deniz Briboysə idi. Avropa Şurası Baş Katibi Azərbaycan üzrə nümayəndəsi. Bəlkən işin birazdan xəbərlər və mən özəl işdən sonra proqramı davam edəcək.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunu saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM təzyiqində.